Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Lider Dveri, poslanik Boško Obradović, prekinuo štrajk glađu. Predsjednik Srbije i patrijarh apelovali na Crnu Goru da se ne meša u crkvena pitanja. Koronavirusom u Srbiji zaraženo 10.733 ljudi. U svetu COVID-19 inficirano 5 miliona stanovnika. U Srbiji sutra kiša do 21 stepen. Do kraja emisije čućete i da Ministarstvo odbrane Srbije javnom nabavkom raspisanog 15. maja kupuje 2,5 tone žilet žice, što je između ostalog ovako obrazložilo na svom sajtu.
Da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije.
Kao i šta kažu političari na lokalu u Srbiji, kako će voditi predizbornu kampanju u vreme ograničenja zbog koronavirusa.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima.
Telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lider političkog pokreta Dveri i narodni poslanik Boško Obradović saopštio je danas da prekida štrajk glađu, navodeći da su on i Ivan Kostić ispunili svoj cilj, jer su, kako je rekao, ukazali na nedemokratsko stanje u Srbiji. On je posle 11 dana štrajka glađu naveo da će nakon odmora pristupiti izradi političkog manifesta u kom će pozvati građane na odbranu Ustava, slobodu medija i demokratskih izbora, kao i očuvanje Kosova, i dodao da nastavlja aktivni bojkot. Inicijativa Ne davimo Beograd potvrdila je da će bojkotovati predstojeće izbore jer je to, kako je saopštila, najbolje oružje protiv diktature i naglasila potrebu oslobađanja institucija koje moraju raditi u interesu građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa patrijarhom Irinejem o stanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i aktuelnoj situaciji u toj zemlji da ne želi da se meša unutrašnja pitanja Crne Gore, ali je ocenio da se u toj državi politika meša unutrašnje crkveno uređenje.
I mi ćemo se svim pravnim, demokratskim sredstvima boriti da ukažemo i međunarodnoj javnosti na to što se zbiva. Da neko pokušava da stvori novu crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom. Da se to zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto su videli da Crnogorska pravoslavna crkva više ne može da dobije nikakvu popularnost. Ne bi li to baš objedinili sve, a u stvari da u narednih 10 godina nestane srpski narod.
Patrijarh Irinej rekao je da je stanje srpskog naroda i SPC u Crnoj Gori teže nego ikada.
Ja pre svega apelujem i sa bolom u duši govorim, pozivam Đukanovića da razmisli o tome što čini i što radi. Ne čini dobro ni svojoj porodici, ni svome narodu, niti crkvi svojoj.
Ministarstvo odbrane Srbije kupuje skoro 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za smeštaj migranata i centara za smeštaj azilanata, navodi se u pozivu javne nabavke objavljenom na sajtu te institucije. Iz ministarstva još nema odgovora zbog čega se preduzimaju ove mere, pripremili Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Kako se navodi u dokumentaciji koju je Ministarstvo odbrane objavilo 15. maja, pored 2,5 tone žilet žice debljine 700 mm, predmet javne nabavke je i 1521 metar rebrastog gvožđa u šipkama, debljine 20 mm i 50 kg pocinkovane žice za vezivanje. Kao naručilac navedena je Vojna pošta u Kraljevu, a nabavka se sprovodi kao pregovarački postupak. Rok za dostavu ponude je, kako se ističe, 21. maj. Kako se navodi, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Također se dodaje da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije, te shodno navedenoj činjenici eventualna nabavka dobara nije mogla biti predviđena i planirana godišnjim planom nabavki za 2020. godinu. Kao kriterijum za ocenjivanje i dodelu ugovora navedena je najniža ponuđena cena, a poziv za podnošenje ponuda ministarstvo je uputilo na adrese 4 firme Žica Best iz Smedereva, Insi Group iz Beograda, Legi Sistem iz Beograda i Magnum Novi Sad, Webekom i Sremske Kamenice. Do zaključenja priloga od Ministarstva odbrane nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega se žilet žica postavlja oko centara i koji će tačno centri biti ograđeni. Nejasno je zbog čega se Vojska Srbije bavi obezbeđivanjem centara za azil i prihvatnih centara za migrante, jer ona za to nema ovlašćenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On dodaje da treba praviti razliku između centara za azil i prihvatnih centara za migrante.
Centri za azil su mesta gde se smeštaju ljudi koji žele da traže azil u Republici Srbiji. To su lica koja se nisu ni na koji način ogrešila naš zakon, niti postoji bilo koji osnov da se njima ograniči kretanje. Tako da su to ljudi koji žele zaštitu Republike Srbije i onda nema nikakve potrebe da se takvi kampovi ograniču žilježici. Sa druge strane, ako su u pitanju migrantski centri, odnosno prihvatni centri za migrante, ono, ljude koji ne žele da traže azil ovde i koji bi morali da budu u nekom pravnom, da kažem, položaju i postupku, onda sve zavisi od karaktera takvog kampa, odnosno od konkretnog slučaja ljudi koji su smešteni njemu, da li tim ljudima treba da se ograniči kretanje ili ne. To nije u nadležnosti vojske. Tada bi u takvim centrima koji bi možda služili za deportaciju, takve centre treba da vodi granična policija, zajedno s komisarijatom za izbjeglice i migracije, a tu vojska nema svoje mesto po postojećim, da kažem, našoj legislativi.
U Srbiji trenutno postoji 5 centara za azil i 14 prihvatnih centara za migrante. Problem je, smatra Đurović, što nadležne institucije smještaju ljude u te centre nasumično, a oni koji ne žele da zatraže azil ostaju u neregulisanom pravnom statusu. Đurović dodaje da podizanje žilet žice nagoveštava da je Srbija u političkom smislu pošla putem restrikcija kojim je već krenula Mađarska, gde postoji slična praksa ograđivanja kampova.
U mnogim drugim zemljama u Evropi ograđivanje kampova na taj način je retkost. Naravno, ponavljam, zavisi od karaktera kampa. Neki deportacijni kampovi naravno su ograđeni. Sa druge strane, centri za azil su samo ograđeni običnom ogradom.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa od 15. marta do 6. maja, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Prema saopštenju Komesarijata za izbjeglice Srbije od 4. aprila mere su uvedene radi sprečavanja širenja koronavirusa među migrantskom populacijom. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđivanje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je sredinom maja upotrebu dela snaga Vojske Srbije na teritoriji opštine Šid radi pružanja pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova u obezbeđenju centara za azil i prihvatnih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Odgovarajući na pitanje zašto je bilo potrebno da se pošalju vojne jedinice u Šid, Vučić je gostujući na televiziji Prva rekao da se građani Šida, citat, osjećaju nebezbedno, kraj citata. Komesarijet za izbjeglice naveo je u saopštenju 16. maja da se vojska u Šidu raspoređuje iz predustrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U posljednja 24 sata u Srbiji su od koronavirusa preminule još 3 osobe, čime je ukupan broj žrtava povećan na 234. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 5298 osoba, a virus je potvrđen kod njih 34. Podaci su sa sajta Ministarstva zdravlja COVID-19 RS. Brazil postaje epicentar pandemije koronavirusa u Latinskoj Americi, izveštava Filip Lukić.
U Brazilu je zabeleženo najviše smrtnih slučajeva od koronavirusa u jednom danu do sada, njih 1179, a u toj zemlji je ukupno umrlo skoro 18.000 ljudi, objavio je Institut Johns Hopkins. U Brazilu raste i broj obolelih, koji je premašio 270.000, te je Brazil sada treća zemlja po broju registrovanih slučajeva, odmah iza SAD-a i Rusije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih u Brazilu mogao da bude značajno veći, jer ta zemlja ne testira dovoljan broj ljudi. Bolnički kapaciteti širom Brazila su već skoro puni, a u Sao Paulo, u kom je broj umrlih već premašio ukupan broj žrtava u Kini, pred pucanjem su, prenosi BBC. Epidemiolozi zbog toga smatraju da je od virusa do sada umrlo bar duplo više od zvanično prijavljenog broja, imajući u vidu da veliki broj ljudi umire kod svojih kuća. Brazil je inače postao epicentar pandemije koronavirusa u Latinskoj Americi, a zemlja je duboko podeljena oko načina na koji bi se trebalo boriti sa pandemijom koronavirusa. Brazilski predsednik, bivši sportista i desničar Bolsonaro, u više navrata se oštro protivio uvođenju striktnih mera kako bi se ograničilo širenje virusa, tvrdeći da je virus običan grip i da Kina stvara histeriju. I dok Bolsonaro tvrdi da bi ekonomske posledice zatvaranja zemlje donele više smrti nego sam virus, opozicija zahteva drugačiji pristup. Neki guverneri već su u svojim regijama uveli značajne mere ograničenja kretanja i karantina, što je izazvalo kritike predsednika i vlade koji poručuju da će lokalne vlasti biti krive ukoliko dođe do skoka nezaposlenosti u zemlji. Neslaganja sa Bolsonarovim pristupom iskazali su i stručnjaci, pa je tako Brazil za samo mesec dana dva puta menjao ministra zdravlja. Najviše kontroverze izazvalo insistiranje Bolsonara da zdravstvene vlasti odobre da se COVID-19 tretira lekom protiv malarije. Lekari kažu da ne postoje dokazi da taj lek pomaže u lečenju koronavirusa, ali da može da izazove ozbiljne srčane probleme sa fatalnim ishodom. Naučnici pretpostavljaju i da je u Brazilu više stotina ljudi već umrlo, jer je lek uzimalo bez lekarskog nadzora, prenosi Deutsche Welle. Podsetimo, i američki predsjednik Donald Trump, inače ideološki saveznik Bolsonara, u ponedeljak je objavio da je i sam preventivno uzeo ovaj lek. Lekari su najoštrije osudili ovakve izjave dvojice lidera, upozoravajući ljude da ni slučajno ne pribegavaju uzimanju leka kod svojih kuća. U svetu je do sada potvrđeno više od 4,9 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je oko 325 hiljada ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kako će izgledati kampanja za izbore u Srbiji 21. juna u uslovima epidemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja, prilog Branka Vučkovića.
U Vojvodini će 21. juna pored lokalnih i parlamentarnih biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima i već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi druge od sebe, znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje Od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod struka ima ovo mišljenje, bit će samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima, što bi se rekao, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije, bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju. Dakle, zaista ćemo da poštujemo ili drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vreme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat. I to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pandemiju koronavirusa i politički sukob između državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve prati veliki broj dezinformacija i lažnih vesti. Samo od početka pandemije do danas Centar za demokratsku tranziciju iz Podgorice napravio 80 analiza koje obuhvataju preko 400 problematičnih sadržaja, izveštava Srđan Janković.
Iako su ključni mainstream mediji u Crnoj Gori generalno izvještavali u javnom interesu, to nije spriječilo da veliki broj lažnih vijesti, dezinformacija, manipulacija činjenicama i teorija zavjere dođu do javnosti preko manje uticajnih, uglavnom tabloida, desničarskih portala i društvenih mreža. To je jedan od zaključaka analize Centra za demokratsku tranziciju. Više od 400 problematičnih napisa od početka pandemije koronavirusa. Osim pandemije, tema oko koje su naširoko plasirane lažne vijesti je sukob državnih organa Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a naročito tokom pritvaranja 9 sveštenika nakon protivzakonitog održavanja litije u Nikšiću. Izvršna direktorka CDT-a Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tradicionalnim medijima registrovano samo 10 problematičnih sadržaja s aspekta istinitosti.
Tabloidni desničarski mediji iz Srbije uglavnom koji se čitaju u Crnoj Gori, ali i naši desničarski portali koji su bili filteri za kanalisanje dezinformacija u naš medijski prostor. Osim toga, društvene mreže su postale, odnosno su bile u ovom periodu jedan poligon za širenje stigmatizacije, diskriminacije, govora mržnje.
Najočitiji slučajevi lažnih vijesti tokom trodnevne eskalacije sukoba države i Srpske pravoslavne crkve bile su informacije da je bačena bomba u Beranama u toku litije, da su sudije odbile da sude u slučaju Joanikija i pritvorenih sveštenika, da se vojna vozila i policijske patrole nalaze između Podgorice i Nikšića. A najdrastičnija plasirana lažna informacija je fotografija povrijeđene bebe sa porukom da je dijete povrijedila policija u Nikšiću tokom intervencije i sukoba sa pristalicama Srpske pravoslavne crkve. Lažnu fotografiju, za koju se brzo ispostavilo da se radi o više godina staroj slici iz Sjedinjenih Država, objavili su i aktuelni poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević i šef van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je naknadno povukao tu sliku uz izvinjenje. Milica Kovačević ocjenjuje da je slučaj navodno povrijeđene bebe bio naročito opasan.
Taj primjer sa nedavnica bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koji je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore, prosto da je to bilo istina, moglo je da izazove vrlo ozbiljne posljedice. Na svu sreću danas tehnologija omogućava da se stvari puno brže provjere i da dokazivanje da je nešto lažna fotografija nije više komplikovano kao što je bilo 90-ih.
Plasiranje lažnih vijesti prati i digitalni forenzički centar. Borislav Višnjić ukazuje da mediji treba da dodatno provjere svaku informaciju.
Crnu Goru nije zaobišao taj fenomen. Informacije koje su objavljivali naši mediji koje se mogu svrstati u kategoriju lažnih vijesti ili dezinformacija, na startu epidemije najviše su se odnosili na lažne ljekove. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima na liniji crkva država, prethodne sedmice registrovali smo više opasnih objava na društvenim mrežama kao i u medijima. Dakle, ostaje nam samo da još jednom apelujemo na sve da prije objavljivanja i preuzimanja informacija, a posebno dijeljenja na društvenim mrežama, dodatno provere odakle potiču same informacije i budu oprezni, jer samo tako mogu doprinijeti smirivanju osjetljive situacije u kojoj se trenutno nalazi naše društvo.
Nadležne institucije i vlada Crne Gore su odlučile da na lažne informacije odgovori na dva načina. Jedan je hapšenje i procesuiranje onih za koje se utvrdi da su širili lažne vijesti, a drugi je da sama vlada otkriva i ukazuje kroz saopštenja šta je lažna vijest. Aktivisti CDT-a smatraju da to nije dobar način borbe institucija protiv dezinformacija. Milica Kovačević.
S druge strane, iako vjerujemo da je u nekim od pogleda desila hapšanja, da su bili potpuno opravdani, brine selektivnost u tom pristupu, brine, na primjer, to da će neko biti uhapšen ako uputi neku banalnu uvredu na račun visokog funkcionera, ali ostaju nekažnjene kampanje koje se danima sprovode protiv pojedinaca zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na pojedinim zgradama u Prijedoru u Bosni i Hercegovini posljednjih godina pojavljuju se natpisi ekstremno desničarskih organizacija koje mladi antifašisti povremeno uklanjaju, dok lokalna vlast, kako javlja Erdogan Katana, o tom problemu nikada nije raspravljala.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti, Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zoreć, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. Tu traje, kaže za Radio Slobodna Evropa, Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu sa jasnim nekim porukama, najčešće fašističkim obilježjima ili nekim porukama mržnje.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Kelski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbija.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krvi časti Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja, jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora, recimo evo nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna ni većini Prijedorčana i Srba koji ne žele imati nikakve veze sa četnicima.
Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima. Branko Čuliborg.
Određeni broj grafita smo isto tako prijavljivali nadležnoj komunalnoj inspekciji, to je policiji, ali ja se ne sjećam da je do sada bilo slučajeva u kojima su oni reagovali i prekrečili ovaj te grafite.
U prijedorskoj policiji nisu željeli komentarisati za Radio Slobodna Evropa pojavu neonacističkih grafita u tom gradu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 17. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Mladi treba da budu naša avangarda. Mladi treba da vode te neke napredne projekte. Mladi moraju da počnu da razmišljaju drugačije, da probaju barem nešto promijeniti.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u specijalnoj emisiji Perspektive gostovala sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji je istakao da Mostar kao podeljeni grad neguje izolaciju mladih, a da su za rješenje ovog problema ključni donosioci odluka.
Najveća odgovornost je na
političkim strankama, političarima koji usvajaju zakone, koji donose odluke.
Rekao je Nemić. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara, poslušajte u ovo nedeljnoj perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Sledi priča o Ruži Đokić iz Sevojna, koja posljednjih 5 godina proizvodi jedno od najtraženijih vrsta cveća, kale. Kako je rekla našoj Novki Ilić, tražene su širom Srbije.
Ruža Đokić je u jednom od plastenika. Kale su stigle za branje, ona i kćerka Nevena beru, pakuju, a zatim će kale biti odvezene do cvećara u okolini. Kada je napustila posao na železnici, slučajno je srela bračni par iz Pančeva, koji godinama gaji kale i nije imala dileme. Probaće. Ulaganja nisu bila mala, ali verovala je u uspeh, jer radi se o lepom cvetu.
Lep je posao, lep je cvet, zadovoljstvo je raditi. Nije baš tako lako kako ljudi u početku pomisle, morate da je čistite zimi, da je spremite za proleće. Ja tu imam jedan problem što možda drugi nema, imam mnogo puževa zato što je tu bara. Evo, ja sinoć sam zatvorila plastenik i već vidim jutros oni su ušli. Dešavalo se da uveče u 10 sati sa lampom hvatamo puževe, čistimo, skidamo, ali najlepši je deo kad uđete i kad u njemu imate preko 1000-2000 kala, to onda negde sve zaboravi. Kad moji unučići uđu plasteniki za mene i kažu, baba, ti pričaš sa njima. Ja istra kad uđem, ja kažem, ode ste moje lepotice, jer taj miris njihov, ta njihova lepota vam baš tu daje i tu snagu, i tačno da tu ima dosta ljubavi. Ko nema ljubavi, nema strpljenja, ne treba s tim da se bavi.
Početkom marta kale su formirale najlepši cvet da ukrasi svadbene svečanosti, a onda je došlo vanredno stanje.
Do ovih godina sam se nekako snalazila. Odete cvećar u auto, stavite jednu u drugi grad. E sad kad je krenulo vanredno stanje, to je neki neželi deo. Pred cvetovi morate da je sklanjate, oberem, bacim i da ne bi dolazila takve situacije pred Vaskrs, delim, odnesem vam. Podelimo barem neke žene da se obraduju. Bolje da se neko obraduje nego da ona truje.
A sada, kako je sada situacija?
Nema i dalje svadbi, nema okupljenja. Počinje da se radi, ali ne može to da potroši ovaj plastenik.
2 puta godišnje iz ruženih plastenika izađe po 5000 cvetova.
Sve traje negde od 7 dana, ali gledam uvek da ga držim, znači da bude tazi. Kad već počinje da otvara cvet, bere se i da se ide na tržište. Ali ona od marta već ima cvetove. I imaće do kraja maja. Ja sam negde planio kraj maja da ih posedim, da bi stigao da cvetu u septembru ili oktobru, jer kaže da će biti sad u septembru.
Od kala se ne može previše bogato živeti, ali lepo može.
Ne možeš se obogatiti, ali možeš solidno zaraditi svi jednu platu. Jeste isplatilo, i zadovoljstva se radi. Sad kad je bilo vanredno stanje, desilo se, istra sam otvorila plastenike, jednom momentu nisam znala da li da ih više otvaram, da li da ih zatvaram, šta da radim sa njim. Jedno jutro se mi ćerka našla da plače. Ali u tom momentu mi, čim se ovaj novac nije bio bitan, bilo mi je žao kako ne propadaju. E kad sada vidite, berem, idem, punim auto, ništa vam nije teško. To je to zadovoljstvo negdje koje vam ona daje.
U 17. veku kale su iz močvarnih predela Južne Afrike prenete u Evropu. Potrebno im je mnogo vode i druga nega, kao svakom cveću, rekla nam je Ruža Đokić.
Ona neće da se zasuši, neće suva, neće žedna, traži vodu i traži hranu. A pored toga, cvet kada izađe, liska koja ga izbaca, ona se suši. Znači, liska ili će se prirodno sušiti ili ćete vi otkloniti. Ako odberate 1000 cvetova, znači plastenik već imate 1000 liski koje su suve. To se redovno čisti, to je šuma, to morate da redovno provetravate, jer ako se nema strujenje vazduha, javljaju se onda bolesti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Lider Dveri, poslanik Boško Obradović, prekinuo štrajk glađu. Predsjednik Srbije i patrijarh apelovali na Crnu Goru da se ne meša u crkvena pitanja. Koronavirusom u Srbiji zaraženo 10.733 ljudi. U svetu COVID-19 inficirano 5 miliona stanovnika. U Srbiji sutra kiša do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.